Poštovani slušalci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite? Preče je da se Allaha bojite, ako ste vjernici. Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti, Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmilić, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledalci, eselamu aleikum, dobro vam večer. Izdanje počinjemo vijestima iz regiona Zapadne Azije. Lider islamske revolucije Ayatollah Huluzma Ali Hameneji je rekao da su tilavet i učenje Kur'ana Kerima sveta umjetnost, da bi zatim naglasio da bi glavni cilj ovih cijenjenih i vrijednih aktivnosti trebala biti prijenos značenja, učenja i poruka kuranskih ajeta širom spektra narodnih masa kako bi se stekli uvjeti za duboko razmišljanje o kuranskom tekstu. Ayatollah Hameneji je naglasio, na ovim kružocima učenja Kur'ana Kerima i mukabelama bi se trebala pažnja posvetiti i prevodu, ali i tumačenju kuranskih ajeta, kako bi se stanovništvo moglo bolje upoznati sa vjerskom spoznajom i učenjem. Ukazao je na emitiranje snimaka iz pojasa Gaze, koja je pod višegodišnjom blokadom i pod napadima cionističkog režima, gdje omladina uči kuranske ajete, te je rekao, vrhunac otpora u Gazi je zasnovan na rezultatima svatanja kuranskog učenja i djelovanja po tom učenju i svatanju. Lider islamske revolucije u trenutne uvjete u Gazi iz dva ugla opisao vrhuncem, te istakao. S jedne strane u Gazi vidimo vrhunac zločina i nasilja kojeg cionisti provode nad Palestincima, dok s druge strane vidimo vrhunac istrajnosti i otpora lokalnog stanovništva protiv agresora. On je nezabilježene zločine koji se vrše u Gazi opisao sramotom za zapadnu civilizaciju i naglasio. Pored toga što cionisti koriste sve moguće vrste modernog oružja i pomoće Sjedinjenih Američkih Država i zapadnih zemalja, ali velikim strpljenjem stanovništvo Gaze i istrajnost u odbrani pripadnika pokreta otpora spriječili su agresora da postigne svoje ciljeve, jer je oko 90% kapaciteta pokreta otpora ostalo netaknuto i spremno za nastavak borbe. Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da su ruski i kineski ratni brodovi ušli u iranske teritorijalne vode radi zajedničke mornaričke vježbe s Iranom, a cilj ove vojne vježbe je zaštita pomorskih ekonomskih ruta. Ovogodišnji manevri dolaze s napetostima na zapadu Azije zbog izraelske agresije na pojas Gaze, tako da su mornaričke jedinice Kine i Rusije ušle u teritorijalne vode Irana kako bi učestvovale u kombinovanoj mornaričkoj vježbi. Manevri, čiji je cilj zajedničko održavanje regionalne pomorske sigurnosti, počeće u Omanskom moru utorak navečer, saopštili su iranski državni mediji i dodali da će biti prisutni predstavnici Omana, Republike Azerbejdžana, Kazahstana, Pakistana i Južnoafričke Republike. Kinesko ministarstvo obrane saopćilo je da je poslalo razarač, fregatu i brod za snabdjevanje da učestvuju u zajedničkoj vježbi. Ruski državni mediji su javili da je odred brodova iz Pacifičke flote te zemlje predvođen krstaricom Varjag pristao u ponedjeljak u iranskoj luci Čabahar uoči vježbi. Praktični dio vježbe održat će se u vodama Omanskog mora u Indijskom okeanu. Glavna svrha manevra je razgraditi sigurnost pomorske ekonomske aktivnosti, saopštili su mediji. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Katara Majid Al Ansari je tokom dana govorio o posljednjim promjenama u procesu posredovanja u dostizanju dogovora o prekidu vatre u pojasu Gaze i naglasio da je u skladu sa postojećim uvjetima postizanje takvog dogovora daleko od realnog. Arapski mediji su objavili da je Majid Al Ansari, glasnogovornik Katarskog ministarstva vanjskih poslova, rekao: "Mi nismo blizu postizanja dogovora oko prekida vatre u pojasu Gaze, ali smo i dalje optimisti. Činimo napor na postizanju ne tako kratkog dogovora o prekidu vatre, već želimo da postignemo dugoročni sporazum." Pregovori se nastavljaju, dodatno su ubrzani nastupanjem mjeseca Ramazana. U međuvremenu izraelske vojne snage nastavljaju napade i bombardovanje palestinskog stanovništva pojasa Gaze. El Mejadin je objavio da su izraelski avioni bombardovali centralne i južne krajeve pojasa Gaze, a intenzitet napada je u vrijeme sehura. Saraj al-Quds, vojni ogranak islamskog džihada Palestine, nanio teške gubitke izraelskim snagama u Han Yunusu. U napadu na stan u gradiću Hamd, sjeverozapadno od Han Yunusa, su neutralizirali 6 izraelskih vojnika. Cionisti su, kako izvještava Palestinsko ministarstvo zdravstva, tokom dana počinili 8 novih ratnih zločina i ubili 72 i ranili 129 Palestinaca. Broj ubijenih Palestinaca u pojasu Gaze u izraelskim višemjesečnim napadima i zločinima je povećan na 31.184, dok je više od 72.000 Palestinaca ranjeno. Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga general Yahya Sari je rekao da su snage ove zemlje za metu uzeli jedan američki brod u vodama Crvenog mora. TV kanal El Masira je objavio da se radi o brodu sa nazivom Pinokio i da je pogođen sa nekoliko projektila. General Sari je rekao da će se ovakvi napadi na brodove koji plove prema lukama na okupiranim teritorijama nastaviti sve do okončanja izraelske agresije i zločina u pojasu Gaze. Jemenska armija je prošle sedmice borbeno djelovala prema dva američka vojna broda u Crvenom moru. U međuvremenu, američki i britanski borbeni avioni su izveli nekoliko napada na području provincije Sade u Jemenu. Ovi zračni napadi su izvedeni 13 puta na više lokacija na zapadu Jemena. Slijedi blok kraći informacija. Generalni komesar Ureda Ujedinjenih nacija za humanitarnu pomoć i zapošljavanje palestinskih izbjeglica Filipa Lazarini je rekao da izraelski režim sprečava ulazak humanitarne pomoći u Gazu. On je na platformi X napisao da svi stanovnici pojasa Gaze da bi preživjeli imaju potrebu za humanitarnom pomoći, a takve pomoći je sve manje u ovoj enklavi dok se ograničenja svakodnevno povećavaju. On je rekao da je izraelski režim zaustavio cijeli kamion sa humanitarnom pomoći samo zato što je sadržavao medicinske makaze. Alžirski dnevni list El Habar je objavio da je licemjerna ramazanska čestitka američkog predsjednika Joe Bidena palestinskom stanovništvu i dodaje taj predsjednik koji je rekao da tuguje zbog civilnih žrtava izraelskih agresorskih napada na palestinsko stanovništvo pojasa Gaze je ista osoba koja izraelskom režimu šalje bombe i municiju. Ovaj list je dodao američki predsjednik Joe Biden je naveo da je sve to riješeno na drugačiji način. List je pisao, američki predsjednik Joe Biden je naveo da je zajedno sa svojim suprugom Jill uputio najbolje želje i molitve za muslimansku populaciju u njegovoj zemlji. Islamski pokret otpora Libana je djelovao po vojnom centru izraelskih snaga na sjeveru okupiranih palestinskih teritorija. Hizbullah je izdao saopštenje u kojem se kaže u nastavku podrške istrajnom borbenom palestinskom narodu pojasu Gaze i časnim pripadnicima pokreta otpora, pripadnici Hizbullah su utorak 12. marta izveli napad odgovarajućim oružjem na mjesto okupljanja cionističkih vojnika u regionu Berkeriša. U drugom saopštenju Hizbullah je naglasio da su u drugom napadu na lokaciju Jelal Alam odgovarajućim oružjem uništili špijunsku i obavještajnu opremu izraelskih okupatorskih snaga. Ministar vanjskih poslova Ukrajine Dmitro Kuleba je rekao da je stiglo vrijeme da se počne razmišljati o miru u Ukrajini. U razgovoru sa reporterom Sky News je rekao: "Mi činimo napor da održimo summit svjetskih lidera u Švajcarskoj s ciljem postizanja mira u Ukrajini. Rusija bi mogla da učestvuje na drugom sastanku mira u Ukrajini. Postoje osobe koje bi dale određene pojene Ukrajini." Istovremeno ministar Kuleba je naglasio da izostanak slanja potrebne opreme i municije Ukrajini nanosi veliki udarac američkim interesima. Andrija Mandić, predsjednik Nove srpske demokratije, lider bivšeg proruskog demokratskog fronta, ostaće i dalje predsjednik Skupštine Crne Gore jer opoziciona inicijativa na njegovu smjenu nije dobila dovoljan broj glasova. Tajnim glasanjem za Mandićev ostanak na čelu parlamenta glasala su 44 poslanika, dok je za njegovo razrješenje glasalo 27. U crnogorskom parlamentu ima 81 poslanik. Mandićevu smjenu zahtijevala najjača opoziciona stranka, Demokratska partija socijalista, jer je, kako su naveli, grubo zloupotrijebio skupštinu za partijske interese. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je potvrdila da će ova institucija preporučiti otvaranje pristupnih pregovora između Europske unije i Bosne i Hercegovine. Tokom govora na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta ona je ocijenila da je Bosna i Hercegovina učinila više napretka od kada je dobila status kandidata, nego za više od jedne decenije. Naravno, potrebno je još napretka da bismo se pridružili našoj uniji, ali zemlja pokazuje da može da ispuni kriterije za članstvo i težnju svojih građana da budu dio porodice. Zbog toga ćemo danas 12. marta odlučiti da preporučimo vijeću otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom, rekla je ona. Formalnu preporuku će Europska komisija saopštiti kasnije popodne tokom sastanka kolegija. Bosna i Hercegovina će biti na dnevnom redu u predstojećem samitu koji će biti održan 21. i 22. marta u Briselu. Ramazanski top posljednjih godina je postao prava atrakcija kako za Sarajlije, tako i za brojne turiste koji dolaze na žutu tabiju kako bi uživali u očaravajućem pogledu na glavni grad Bosne i Hercegovine i kako bi uz zvuk topa prekinuli dnevni post tokom kojeg se odriču svih jela, pića i drugih tjelesnih užitaka. Više u prilogu kolege Mohameda Šajće iz Sarajeva.
Dočekali su iftar. Ramazanski top posljednjih godina je postao prava atrakcija, kako za Sarajlije, tako i za brojne turiste koji dolaze na žutu tabiju kako bi uživali u očaravajućem pogledu na glavni grad Bosne i Hercegovine i kako bi u zvuk topa prekinuli dnevni post, tokom kojeg se odreću svih jela, pića i drugih tjelesnih užitaka.
Tako, od 97. znači stalno. I sada nije samo kod nas, nego širom Bosne se ovo aktiviralo da se radi ovo. Čak idemo i dalje, došlo i do Makedonije, ali sve od nas odakrenu.
Ovaj svijeti mjesec je u domove muslimana unio posebnu radost. Ramazanska atmosfera se itekako osjeti na ulicama glavnog grada Bosne i Hercegovine. Prvi dan Ramazana je, pa su sarajlije u redovima ispred pekara čekale svoje somune da upotpune iftarsku sofru. Iako se u prodaji mogu naći tokom cijele godine, redovi ispred pekara prije iftara specifični su baš za vrijeme Ramazana.
Što se tiče konkretno još uvijek mjeseca Ramazana, pojačana je naravno i proizvodnja i radna snaga i šta znam, iz godine u godinu održavamo taj tempo. Imamo sve moguće pohvale što se tiče.
Okom ovog mjeseca organizuju se brojne vjerske aktivnosti te jedinstveni programi povodom obilježavanja značajnih datuma poput Lejletul Bedra, Fethul Mekke i Lejletul Kadra.
Pripremi se šerbe, najviše to pa ide uz Ramazan i to je običaj u Bosni valjda. Onda razna jela imaju, keške, pite, sarma, slatki, kolači razni i tako dalje. Onda ide kafa i ide se na iftar, odnosno ide se na teraviju.
Ramazan, Šerif, Mubarak, Olsun.
Neka ovo bude vrijeme mira i postrijeh za napredak u čitavoj Bosni i Hercegovini, jer nam je to najpotrebnije. Dakle, ja sam s vama i jedva čekam i drago mi je što ću prisustvovati prvom iftaru.
Za građane Sarajeva, ali i Bosne i Hercegovine i čitavog islamskog svijeta, mjesec Ramazan je najodabraniji mjesec. Za Sahar televiziju iz Sarajeva, Muhammed Šahić.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić podvukao na svom Facebook profilu da je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na sjednici Europskog parlamenta danas izjavila da će komisija preporučiti Europskom vijeću da otvori pregovore sa Bosnom i Hercegovinom. Ona je navela da je Bosna i Hercegovina, otkako je odobren kandidatski status, napravila impresivne korake, više napravljeno u jednoj godini nego u čitavoj decini. Za mene kao jednog lidera trojke i premijera Federacije Bosne i Hercegovine nema veće satisfakcije od ovih riječi predsjednice Europske komisije. Dakle, ne govorimo mi o sebi, ne hvalimo se, nego je s najviše europske pozicije rečeno da smo u godinu dana nove vlasti na državnom nivou radili više nego naši prethodnici za 10 godina. Toliko o izdajama i prodajama je ocijenio Nikšić. On smatra da je politika razgovora, kompromisa, izbjegavanja, populističkih prenemaganja i svakodnevnih demonstriranja lažnog patriotizma očito dala ogroman rezultat. Na pragu smo, kaže on, sada već izglednog otvaranja pregovora sa Europskom unijom, što je naš više decenijski cilj. Posebno mu je drago, naveo premijer, što će to otvaranje donijeti koriste svim građanima Bosne i Hercegovine, što će to značiti lakši i brži pristup europskim fondovima, što ćemo stvaranje europske političke klime u Bosni i Hercegovini i europskog poslovnog okruženja otvoriti prostor za velike strane i domaće investicije, nova radna mjesta i ostanak mladih ljudi u ovoj zemlji. Naravno, još je puno posla pred nama, daleko smo od toga da možemo reći kako je sve gotovo, zato ćemo kao i do sada i dalje čvrsto braniti interese države Bosne i Hercegovine. U skladu sa Ustavom predano ćemo raditi na njenom europskom putu i konačnom uključenju u Europsku uniju. Glavna vrata Europske unije smo otvorili i nema povratka nazad, naveo premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila izvještaj o implementaciji programa javnih investicija u 2003. godini. Prema podacima dostavljenim u IPA obrascima o realizaciji projekata u toku prošle godine, završeno ukupno 6 projekata čija vrijednost iznosi nešto više od 25 milijuna KM, za razliku od 2022. kada je završeno ukupno 13 projekata u vrijednosti od 8,8 milijuna konvertibilnih maraka. O ovoj, ali i ostalim temama sa sjednice vlade više u prilogu kolege Refika Topića.
Vlada Tuzlanskog kantona održala je danas svoju redovnu sjednicu na kojoj su uglavnom dominirale teme poput investicija kao i ekologije, odnosno zaštite životnog prostora u 2024. godini. Ono što svakako treba napomenuti jeste da je znatno više sredstava za ove namjene izdvojeno u tekućoj godini u odnosu na 2023.
Budžetom Tuzlanskog kantona predviđena su znatno veća financijska sredstva za investicije, energijsku efikasnost i povratak, nego je to bio slučaj u 2023. godini, što je posebno izraženo u sektoru investicija. 6 projekata, čija ukupna vrijednost iznosi preko 25 miliona maraka, realizovano je u prošloj godini, a najavljeni su i novi veliki projekti u ovoj godini.
Od ovih koji su završeni u prošloj godini imamo znači ovaj izgradnju vodovodnog sistema na području grada Gradačca. Imamo dosta realizacije, rekonstrukcije lokalnih puteva, to je u suštini najčešće u prošloj godini rađeno i završeno. Imamo izgradnju pijace na području općine Telčak. A od ovih 52, mislim da trebamo prvo spomenuti kampus. Definitivno kao jedan od ključnih i strateških projekata definisanih u strategiji razvoja. Imamo općinski sud Lukavac, imamo policijsku upravu Živinice, imamo 4 objekta u kampusu univerziteta u Tuzli i ono što možemo isto spomenuti ovom prilikom, imat ćemo i 5. objekat u okviru univerziteta, odnosno kampusa univerziteta u Tuzli, a za koji smo obezbijedili sredstva od Evropske unije.
Energijska efikasnost u Tuzlanskom kantonu također ima primat kada su u pitanju investicije, pa će tako u tekućoj godini pravna ali i fizička lica povući značajan dio sredstava iz budžeta Tuzlanskog kantona za ove namjene.
Konkretno za naše fizička lica imamo projekte energijske efikasnosti, samo za njih je izvojeno 600.000 konvertibilnih maraka. Imamo naš akcioni plan energijske efikasnosti koji je vrijednosti 1.200.000 konvertibilnih maraka. Imamo 520.000 za energijski efikasnu LED rasvjetu, zatim imamo oko 1.000.000 konvertibilnih maraka za javna preduzeća i privatna vlasništva, što bi kad bi sumirali to preko 3 miliona konvertibilnih maraka.
Podrška povratku prognanih i raseljenih lica kroz razne projekte također predviđa više novca nego u 2023. godini, a prema riječima ministra za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadila Alića, novca za sve planirane projekte neće nedostajati.
Prethodna godina, kada je u pitanju segment povratka, bila je na nivou 1.000.000 konvertibilnih maraka. Evo, ove godine ovaj cjelokupan program podrazumijeva 1.500.000 konvertibilnih maraka, dakle on je obogaćen sa nekih 500.000 konvertibilnih maraka u odnosu na prethodnu godinu.
Kada se pažljivo pogleda informacija o investicijama u Tuzlanskom kantonu, nije teško zaključiti da se radi o velikim povećanjima na svim stavkama, a ilustracije radi za investicije u 2023. godini uloženo je oko 20 miliona maraka i taj iznos je u usporedbi sa 2018. godinom više nego udvostručen.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Predivni povjetarac Ramazana, povodu godišnjice rođenja imama Hasana. Petnaesti dan Mubarek mjeseca Ramazana ukrašen je rođenjem Hazreti imama Hasana, sina Hazreti Alinog i Hazreti Fatiminog, neka je mir na njih, i unuka posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda, salallahu alejhi ve sellem. Imam Hasan je rođen 15. Ramazana 3. godine po hidžri u Medini. U mjesecu Ramazanu, koji je ukrašen prelijepim karakteristikama, prošetat ćemo cvjetnjakom Hazreti Hasanovog znanja i moralnih osobina. No prije ove šetnje u okviru koje ćemo se nastojati okoristiti o mio mirisu Hazreti Hasanove ličnosti, svim muslimanima i slobodarima svijeta ćemo u ime Iriba čestitati godišnjicu njegovog rođenja. Znajte da je Hasan Allahov poklon meni. On će narod upoznati sa mojim znanjem i ponovo će oživjeti moje učenje i način života, jer je njegovo ponašanje slično mome. Neka Allah obaspe svojom milošću onoga koji ga upozna i koji prema njemu bude činio dobro iz poštovanja prema meni, rekao je posljednji Božji poslanik Muhammed alejselam. Imam Hasan je prvo dijete imama Alije i Hazreti Fatime, neka i mir na njih. U kući svojih roditelja i svoga časnog djeda je još u djetinjstvu stekao najsvjetlija znanja i naučio da druge stavlja ispred sebe. Noćima je slušao molitve njegove cijenjene majke i posmatrao je u njenom ibadetu. Od oca je naučio kako da stane u zaštitu pravde i istine i kako da zaštiti one kojima je zaštita potrebna. Odgojen je u kući čiji su svi članovi živjeli u skladu sa Kur'anom i za širenje najuzvišenijih osobina. Prilikom učenja Kur'ana krasio ga je prelijep i nadasve milozvučan glas. O Kur'anu časnom je rekao: jedino što će na ovom prolaznom svijetu ostati jeste Kur'an. Pa uzmite Kur'an za svog predvodnika, kako biste na pravi put izašli. Najbliži Kur'anu su oni koji djeluju u skladu sa njegovim tekstom, iako nisu na pamet naučili njegove ajete. Najudaljeniji od Kur'ana su oni koji ne djeluju u skladu sa njegovim ajetima, pa čak iako su hafizi i učači Kur'ana. Opisujući duhovna stanja Hazreti imama Hasana, imam Sadik, neka je mir na njih, kaže: imam Hasan, neka je mir na njega, bio je najbogobojaznija osoba u svome vremenu. Na hadž je odlazio pješke, bio je u neprestanom zikru i sjećanju na Boga. I kada god bi čuo kuranski ajet u kojem se kaže: o vi koji vjerujete, odgovarao bi: odazivam ti se Bože, odazivam. Jedna od najizraženijih osobina Hazreti Hasanove ličnosti jeste njegova predanost i istrajnost u pružanju pomoći onima kojima je pomoć potrebna, zlostavljenima i siromašnima. On je činio sve kako bi se o sofru njegove mudrosti i njegova imetka okoristili svi. Toliko je bio darežljiv da se prenosi kako je, kada bi ugledao nekog siromaha, najprije nastojao saznati šta je tom siromahu potrebno, da bi mu to i podario. Sa potpunom skrušenošću je sa siromašnima sjedao na zemlju, prašljavu, sa njima jeo i uvijek ih obasipao svojom pažnjom i izrazima poštovanja. U Hazreti Hasanovom, neka je mir na njega, najbližem susjedstvu jedna jevrejska obitelj. Zid kuće te jevrejske obitelji bijaše napukao i svojim pritiskom prouzročio štetu na zidu imamove kuće. Međutim, zato imamov susjed nije znao. Jednoga dana susjedova supruga dođe u imam Hasanovu kuću da ga nešto zamoli i vidje da je pukotina na njihovom zidu zaprijetila stabilnosti zida Hazreti Hasanove kuće. Postidi se i vrati kući, te svome suprugu reče šta je zapazila. Ovaj jevrej odmah otiđe do Hazreti imama Hasana i zamoli ga da mu oprosti, što prije nije uočio štetu koju je pukotina na zidu njegove kuće prouzročila na kući imama Hasana. Na to mu imam reče: od mog djeda, Božijeg poslanika alejselam, sam čuo kako kaže: budite dobri i ljubazni prema svojim susjedima. Jevreju se to svidje, te se on vrati kući i nakon nekoliko minuta zajedno sa svojom porodicom opet dođe pred imama Hasana i zamoli ga da mu objasni kako da stupi u islam. Imam Hasan je imanet preuzeo nakon šehadeta njegovog cijenjenog oca imama Alije, neka je mir na njih. To vrijeme bijaše obilježeno mnogobrojnim smutnjama kojim emevidi pokušavaše da okaljaju ugled poslanikovog ehli bejta. Bilo je to i vrijeme u kojem je pripremana velika ofanziva na islamsku kulturu u cilju njenog uklanjanja iz muslimanske zajednice, kako bi tirani mogli tom zajednicom što lakše upravljati. Nakon Hazreti Alijinog šehadeta, narod je prisegnuo imamu Hasanu neka je mir na njih. S obzirom da nije očekivao da narod Hazreti Hasanu da prisegu, Muavija, tadašnji namjesnik u Šamu, krenuo je u kompromitiranje imama Hasana, a to je činio potkupljivanjem uticajnih ličnosti u tadašnjem društvu i davanjem lažnih i zavodljivih obećanja, koje niti je mogao, niti je namiravao ispuniti. Nakon toga je prema Iraku uputio vojsku ispred koje su išli njegovi špijuni, koji su među narodom sijali strah. Imam Hasan se tada našao u teškom položaju. S obzirom na situaciju na tadašnjoj društveno-političkoj sceni i činjenicu da članovi tadašnje muslimanske zajednice zbog svoje slabosti nisu spremni za direktno sučeljavanje sa Muavijom, Imam Hasan je shvatio da su štete rata sa Muavijom po muslimane mnogo veće nego koristi. Prema tome, Muavijin mirovni prijedlog je prihvatio u cilju stabilizacije muslimanske zajednice i stvaranje talasa samobuđenja među islamskim umetom. Tako je muslimanska zajednica spašena od opasnosti rata. Imam Hasan je vrijeme mira iskoristio da pokrene veliki misaoni pokret, kojemu je bio jedini zadatak da očuva izvornu islamsku misao i da spriječi širenje iskrivljenog shvatanja islama u tom periodu. Cijenjeni slušatelji, na kraju ovog specijalnog priloga prenosimo vam nekoliko Hazreti Hasanovih mudrih riječi i izreka. Sine, nemoj da zavoliš nikoga prije nego saznaš kuda ide i odakle dolazi. Kada to dvoje saznaš i budeš zadovoljan, imaj s njim bratski odnos u kojem ćete jedan drugom tigraške i pomagati se u teškoćama. Uči druge onome što znaš i uči od drugih ono što oni znaju. Na taj način ćeš utvrditi ono što znaš i naučiti ono što ne znaš. Najpametnije živi onaj koji se sa ljudima odnosi prijateljski i na lijep način. Nisam vidio da jedan tlačitelj više liči tlačinom kao što je to slučaj sa zavidnikom. Ne bori se žarom pobjednika da sve dobiješ, a nemoj se ni prepustiti sudbini duhom ravnodušnika, jer zaista traženje koristi i blagodati je sunnet, a najljepše traženje je ono koje je umjereno. Umjerenost nikad neće smanjiti količinu opskrbe, niti će pohlepa uzrokovati njeno uvećanje.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima sa HER televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belme, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, i evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodnim mislimo govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću da ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jel, ima i toga. Danas, jel, čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog, jel, prijatelja. Ali ako, jel, uzmemo u obzir šta je to zapravo, jel, prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo? To je osoba koja je uvijek tu za nas, ali isto tako koji smo mi uvijek za nju tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelji. Naravno, tu postoji ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, mnogo ljudi danas ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati neke izazove u životu. Stoga važno je da ako barem imamo jednog prijatelja da i mi dajemo, jer samo onda kada i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od određene osobe, u ovom slučaju prijatelja. Danas o tome se govori da više ne možemo pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša, više nas ne razumije, uvijek ma šta je to, nije to ništa, a nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške, i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali i te podrške i zagrljaja, i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda evo sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas stvari do psihologa odvede. Belma, evo da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali. Danas, na današnja tema, odnosno ono o čemu razumjela, kod djece nasilje u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj. Ja, uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Danas je nam tema nekako malo oko škola. Govorili smo neki dan isto od prošli put, smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje. Kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto što se susrećemo, nekako postalo je popularno da se borimo sa tim, i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici, djeca obično mogu, a i ne moraju da vide ili da osjete, da bi upravo isto to prenijeli u školu na svoje drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvjezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni alfa, da su oni kao najjači, jednostavno žele da se na taj način pokažu. Međutim, jel, šta je problem u suštini jel, toga? Može da postoje jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su jel, ili previše mažena, koja su jel, kojima je jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koja su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje, jel. Te dvije jeli, krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes. Jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koja su, koji imaju taj neki osjećaj jeli, za druge. Naravno, opet, jeli, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima. Jednostavno da to ponašanje na neki način jeli, uvide i pokušaju da ga prekinu. S time što će, jeli, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice, kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljinskim jeli, časovima. Treba jeli, upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi jeli, prijatelji, mi smo prije svega jeli, odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi, jeli, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo jeli, ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako jeli, pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način jeli, da uvide te, jer su oni takvo njihovo ponašanje stavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad jeli, ostale djece. Međutim, ta djeca koja su jeli, na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, jeli, na prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga jel, svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu se sjeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jeste, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostalih, da bude najjači? Da, na koji način da suzbijamo to, tu različito, zašto da ja budem bolji od ostalih, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da, kako mi da to suzbijamo kod djece, u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda to ne samo djeca, to i mladi. Evo,
da,
i...
taj neki pogrešan način uvijek da se bude jeli, prvi. To je neki jeli, takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba jeli, probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jeli, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jel, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičimo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jeli, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. i samo jeli, nismo svi podjednako dobro u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo ja bar ja toko mislim, da će se i ti složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koje, kako da kažem, koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjete dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjete da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na taj, na tom putu.
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti. Niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jeli, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti. U neku ruku nam može jeli, taj neki biti put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki, jeli, svaki dan da je bolji. Jeli, svi se mi takmičimo. Svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, da. Traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti budi pored učiteljice, uvijek nek tebu učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo od djetetu je okruče što je sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to. Da se djete natakmiči sa drugom djecom. Znači i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i ajmo reći pažljivije nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, neka će oni da izgube, neka će možda naravno i da pobjede, neka će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću da se dotaknem teme nasilja, nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo evo, pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajme recimo ako potičemo, jeli, mnogo stvari mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te jeli, nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će svoje određene nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to deša i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda, kada zapravo mora se postavljati se pitanje, partnerski odnos u braku kakav je, djeca li itekako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja, ako su zapravo roditelji ti koji pokazuju ljubav i jedno prema drugima i ljubav prema, djeca će itekako osjetiti tu ljubav. Međutim, ako to nasilje i to nepoštovanje jedno između druge djece itekako osjeti s time što ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko uđemo tu situaciju možda u našem komšiliku jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je što je do nas, određene, obavijestiti određene nadležne organe, dati ono što je do nas, da smo mi svoju, što kaže, onu obavezu ispunili. Nažalost, niko ne zna šta se dešava između ta neka između zatvorenih vrata i ta neka četiri prozora, kako se onaj metaforički govori.
Kaže, da.
Ali onaj, upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu. I svaki nastavnik, profesor bi trebao da svakom djetetu priđe s one strane, da vidi odakle iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da svakako odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilje će biti i bilo je i na nama je da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je velika odgovornost i na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima. Uglavnom, imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalca. Dragi gledalci, do iduće mjese ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.